Jos haluat kuulla kaikki tämän podin uudet jaksot, tilaa Podme Premium. Voit testata premiumia 2 viikkoa ilmaiseksi ilman sitovaa määräaikaisuutta. Lataa siis Podme ja löydät kaikki sun suosikkipodit yhdestä sovelluksesta.
Hei! Tervetuloa kuuntelemaan Murhan anatomian uutta jaksoa. Aloitetaan tämä jakso skotlantilaisella runolla 1800-luvulta. Up the close and down the stair, butt and bend with Burke and Hare. Burke's the butcher, Hare's the thief, knocks the boy that buys the beef. Mennään sitten tapauksen pariin. Tätä kautta en voisi tehdä ilman, että käsittelen 1800-luvun sarjamurhaajia William Burkea ja William Harea. Mennään Skotlantiin ja sen pääkaupunkiin Edinburghiin. 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa Edinburgh oli Euroopan johtava kaupunki anatomian tutkimuksessa ja opiskelussa. Useat nimekkäät luennoitsijat opettivat aihetta ruumiinavausten äärellä, kuten Alexander Monroe, John Bell, John Goodsir ja Robert Knox. Lääketieteelliseen koulutukseen kuuluva anatomian opiskelu suoritettiin kuolemantuomion saaneiden ja siten teloitettujen rikollisten ruumiilla. Myös orpojen tai itsemurhan tehneiden ruumiita oli lupa käyttää. Kuvittele aika, jolloin anatomisia rakenteita ei voinut katsoa Googlesta tai anatomia-äpistä, vaan kaikki tieto ja oppi lääkäreille ja kirurgeille tai kenelle tahansa muulle tuli suoraan oikeiden ihmisruumiiden tutkimisesta. Jos et päässyt itse katsomaan oikean ruumiin dissektoimista, eli anatomista ruumiin avausta, et saanut samaa tietoa käsisi mistään muusta paikasta. Ongelmana oli se, että 1700-luvun lopulla anatomian opiskelun suosio ja kehittyvä anatomian tieteenala kasvoi roimasti, ja enää koulutukseen annetut ruumiit eivät yksinkertaisesti riittäneet. Ruumiita nimittäin annettiin vain tyyliin 1 per vuosi. Jos kirurgin nenän eteen sattui tätä enemmän ruumiita vuoden aikana, häntä ei kiinnostanut sen alkuperä, vaan hän saattoi maksaa ihan hyvän summan tästä hyvästä. Näin haudanryöstö yleistyi. Ihmiset alkoivat hankkia elantoaan sillä, että he kaivoivat haudattuja ruumiita ylös ja tarjosivat niitä salaa anatomian oppilaitoksiin. Jopa itse lääketieteen opiskelijat ja lääkärit ovat ottaneet osaa tähän. Ryöstely johti hautausmaiden tiukentuneeseen valvontaan. Niille rakennettiin muun muassa parempia muureja ja vartiotorneja. Ruumiinryöstäjiä alettiin kutsua resurrectionisteiksi, eli vapaasti suomennettuna vaikka henkiin herättäjiksi. Itse ruumiiden ryöstöä ei pidetty aina rangaistavana, koska ruumiit eivät varsinaisesti kuuluneet kellekään. Ainakaan enää. Kuitenkin haudan häirintä tai korujen varastaminen kuolleelta henkilöltä oli rangaistavaa. Suomen rikoslain mukaan hautarauhan rikkominen voidaan tehdä 3 eri tavalla. Haudan luvaton avaaminen ja ruumiin, sen osan, ruumisarkun tai tuhkauurnan vieminen on rangaistavaa. Hautaamattoman ruumiin käsittely pahennusta herättävällä tavalla tarkoittaa esimerkiksi ruumiin tuomista yleiselle paikalle, sen tuhoamista tai paloittelemista tai esimerkiksi seksuaalista hyväksikäyttöä. Myös haudan tai kuolleen muistomerkin turmelu tai häpäisy on hautarauhan rikkomista. Rangaistuksena voi olla sakot tai vankeutta enintään 1 vuoden ajan. Ruumiin avauksiin liittyen haluan mainita, että anatomiset ruumiin avaukset eivät ole mikään historiallinen asia, vaan niitä toki edelleen tehdään. Enää vain kaikki anatomian opiskelu ei vaadi aina ruumiin tutkimista, sillä maailma on täynnä anatomiakuvastoja, muovisia malleja ja tietokoneohjelmia, jotka auttavat opiskelijaa. Oikean ruumiin tutkiminen omin käsin tuo kuitenkin korvaamattoman lisän anatomian hahmottamiseen. Oman ruumiinsa voi kuka tahansa yksityishenkilö testamentata lääketieteelliseen tutkimukseen ja opetukseen. Ja tämä tapahtuu asuinpaikkaa lähimmässä yliopistossa, eli Turussa, Tampereella, Helsingissä tai Kuopiossa. Vaikka tämän jakson sarjamurhaajat eivät ole itse terveydenhuollon alalla, Rikoksiin liittyy läheisesti ainakin yksi nimenomainen lääkäri. Haudanryöstäjien asiakkaat olivat usein lääkäreitä tai muita sellaisia henkilöitä, jotka tekivät anatomisia ruumiin avauksia ja kaipasivat lisää niin sanottua opetusmateriaalia. Useat ammattilaiset siis tiesivät ja sallivat tämän käytännön useiden kymmenien vuosien ajan. Mutta koska tämä podcast on murhapodcast, en kerro oikeastaan haudanryöstöstä, vaan henkirikoksista. Nämä William Burkin ja William Harein suorittamat henkirikokset vastasivat tähän nimenomaiseen tarpeeseen saada ruumiita opetusmateriaaliksi. William Burke syntyi vuoden 1792 tienoilla Orissa, Irlannissa. Hänen perheensä oli köyhä ja Burke työskenteli nuorena muun muassa kutojana. Hän muutti 18-vuotiaana kotoaan ja alkoi työskennellä miespalvelijana paikalliselle herrasmiehelle. Vuoden kuluttua hän liittyi armeijan soittokuntaan ja palveli henkilökohtaisena palvelijana eräälle rykmentin jäsenelle. Hän meni naimisiin palvelusvuosiensa aikana ja he saivat vaimonsa kanssa yhdessä kaksi lasta, joista toinen kuoli pian syntymänsä jälkeen. Koska avioero ei ollut mahdollisuus, Burke jätti vaimonsa ollessaan kuitenkin vielä naimisissa tämän kanssa. Edeltävästi hän oli riidellyt appiukkonsa kanssa tämän omistamasta maasta, ja hävittyään tuon riidan, Burke muutti Skotlantiin ja etsi töitä Grand Union Canalista, asettautuen Madisonin kaupunkiin. Union Canal on kanaali Falkirkistä Edinburghiin, ja se avattiin vuonna 1822, eli Burke oli mukana rakentamassa sitä. Kanaali oli aikanaan tärkeä kauppareitti ennen rautateiden rakentamista. Hän työskenteli tuon ajan duunarina erilaisissa töissä ja päätyi lopulta kenkien tekijäksi. Burke alkoi asua Helen MacDougall-nimisen naisen kanssa, joka toimi prostituoituna ja oli myös tahollaan naimisissa. Kanaalityön loputtua he muuttivat yhdessä Edinburghiin, jossa Burke työskenteli useissa eri paikoissa. Edinburghissa Burke tapasi myös kaimansa William Harein. Hare syntyi myös Irlannissa, Newryn kaupungissa, ja oli samoin muuttanut työn perässä Skotlantiin. Hänen varhaisemmista vaiheistaan on kerrottu vähemmän kuin Burkin vaiheista. Kun Hare muutti Edinburghiin, hän asettautui erään pariskunnan omistamaan majataloon. Hän aloitti suhteen majatalon omistaneen naisen Margaretin kanssa, joka oli jäänyt leskeksi. Hare oli mahdollisesti ollut suhteessa naisen kanssa jo tämän miehen eläessä. Margaretin sukunimi oli lähteestä riippuen Logue tai Laird. Pari meni naimisiin myöhemmin ja he saivat ainakin yhden yhteisen lapsen yhteisien vuosiensa aikana. Majatalo tai vuokratalo, jota he pitivät yhdessä, sijaitsi Edinburghin Westportissa, joten näitä murhia kutsutaan useissa lähteissä myös Westportin murhiksi. Williamit Burke ja Hare tapasivat vuonna 1827. Burke alkoi käydä säännöllisesti Harein pyörittämässä majatalossa. Legendan mukaan hekin alkoivat kaivaa ruumiita ylös, mutta tämä ei oikeasti pidä paikkaansa. Ruumiin ryöstö oli riskialtista ja vaivalloista hommaa, kun taas Burke ja Hare olivat ennemmin helpon rahan perässä. Mihistä Burke oli oppinut, osasi lukea ja kirjoittaa ja vaikutti suhteellisen sivistyneeltä. Harein taustasta tiedetään vähemmän, mutta hänen epäillään olleen lukutaidoton ja siten mahdollisesti vielä Burkeakin köyhemmästä taustasta. Harein sanotaan olleen myös väkivaltaisempi Burkeen verrattuna. Vuonna 1827 eräs majatalon vieraista, eläkeläismies nimeltään Donald, oli velkaa Harelle 4 puntaa asumisestaan. Hän kuoli majatalossa asuessaan luonnollisista syistä, mistä Hare oli raivoissaan, koska nyt hän ei saisi enää velkaansa takaisin. Hare päätti ansaita velkarahat takaisin ja saada samalla vähän voittoa kuolleen miehen kustannuksella. Hän kutsui Burkin mukaan suunnitelmaansa. Kun Donald oli jo laitettu arkkuun, he kävivät varastamassa ruumiin sieltä ja täyttivät hauta-arkun painavalla aineella. He aikoivat ensin tarjota ruumista anatomian professori Monroelle, mutta heidät ohjattiinkin Surgeons Squarella toimitilaa pitävän Robert Knoxin puoleen. Lääkäri ei kysynyt, mistä ruumis oli peräisin, vaan maksoi miehille ruumista jotakin 8 ja 10 punnan välillä. Hänen avustajansa vihjasivat, että uusien ruumiiden toimittamisesta maksettaisiin samaan tapaan. Tuo summa vastasi taitavan työmiehen useamman kuukauden aikana ansaitsemaa rahasummaa. Robert Knox oli hyvin tunnettu anatomian luennoitsija, joka teki anatomisia ruumiinavauksia eli dissektioita Surgeons Squarein laidalla. Hän oli lääkäri ja kirurgi vuodesta 1814, mutta ei harjoittanut varsinaisesti potilastyötä, vaan oli intohimoisesti suuntautunut anatomian tutkimukseen. Knox palveli lääkärinä Waterloon taistelussa 1815 ja Cape Frontierin sodassa Etelä-Afrikassa 1819. Edinburgh oli hänen kotikaupunkinsa, jonne hän palasi vuonna 1820. Hän teki tutkimusta ja samalla opetti nuoria opiskelijoita tähdäten professuuriin Edinburghin yliopistossa. Hän, kuten monet muutkin, pysyivät hiljaa saadessaan niin sanotusti ylimääräisiä ruumiita opetukseen. On paljon jälkikäteen kiistelty, olisiko Knoxin pitänyt olla aktiivisempi selvittämään tuoreiden ruumiiden alkuperää sen sijaan, että hän osallistui rikollisen toiminnan ylläpitämiseen. Ei siis tiedetä, tiesikö Knox saamiensa ruumiiden olleen murhattuja. Haudankaivuubisnes kukoisti kuitenkin samaan aikaan. Knoxin saamat ruumiit olivat kuitenkin tuoreeltaan toimitettuna paremmassa kunnossa opetusta ajatellen kuin haudoista kaivetut ruumiit. Ja tämän olisi toisaalta pitänyt tuoda vähän epäilyksiä miehen mieleen, että mistä tällaiset ruumiit ovat sitten peräisin. Mutta kysymyksiä ei kyselty. Burke ja Hare olivat keksineet siis erittäin kannattavan liikeidean. Kun muutamia viikkoja myöhemmin ensimmäisen ruumiin myymisen jälkeen, vanhempi mies nimeltään Joseph tuli sairaaksi ollessaan majatalon vieraana, Burke ja Hare näkivät tässä tilaisuuden ja tukehduttivat miehen. Tapa, joka tuli heille ominaiseksi murhissa, oli se, että toinen istui uhrin rintakehän päällä ja toinen peitti samalla uhrin nenän ja suun. Tätä alettiin kutsua toisen miehen nimen mukaisesti termillä burking. Kuolintavasta ei jäänyt selkeitä jälkiä ruumiiseen. Tätä metodia he kuitenkin käyttivät mahdollisesti vasta seuraavan uhrin, Abigail Simpsonin, kohdalla. Kummallakaan miehellä ei ollut entuudestaan rikosrekisteriä tai minkäänlaista rikollista taustaa. Jotenkin ihmeellisesti he vain siis olivat löytäneet toisensa ja alkoivat yhteistuumin suorittaa murhia käytännössä elannokseen. Miehet kenties ajattelivat, että tämän majatalon asukkaan Josephin kuolema nähtäisiin luonnollisena, kun tämä oli jo valmiiksi sairastunut. He saivat Knoxilta jälleen rahat ruumista vastaan. Josephin hautajaisia ei koskaan edes vietetty. Rahat kulutettiin nopeasti. Nopeammin kuin majatalon vieraita oli sairastuakseen. Miehet päättivät alkaa metsästää Edinburghin kaduilla. He etsivät uhreiksi alkuun vanhoja ja köyhiä, sellaisia, joita heidän arvionsa mukaan ei herkästi kaivattaisi. Useiden uhrien kohdalla he olivat ensin juottaneet nämä humalatilaan, kutsuen uhrit esimerkiksi kanssaan juomaan majatalolle tai jommankumman asunnolle, ja osin myös juottaneet uhreille väkisinkin alkoholia. Vuoden 1828 alussa he murhasivat kadulta mukaansa houkutteleman eläkeläisnaisen Abigail Simpsonin. He tarjosivat naiselle alkoholia ja lopulta tukehduttivat tämän. Nainen oli vasta saapunut Edinburghiin ja oli heti seuraavana päivänä joutunut henkirikoksen uhriksi. Kaikkia seuraavia uhreja ei ole nimetty. Yksi majatalon asukkaista sairastui ja joutui siten uhriksi. Jokaisesta ruumiista he saivat samaisen maksun, noin 10 puntaa. Kauppa kävi hyvin. He alkoivat rikastua niin, että heidän piti keksiä peitetarinoita sille, miten he omistivat yhtäkkiä niin paljon rahaa. He väittivät esimerkiksi saaneensa perintörahaa, ja tämä riitti useille uteliaille. Burke ja Hare onnistuivat murhiensa salailussa useiden kuukausien ajan, ja heistä tuli pikkuhiljaa hieman omahyväisiä menestyksensä suhteen, ja sitä kautta myös varomattomia. Huhtikuun 9. päivänä vuonna 1828 he kutsuivat kaksi naista, Mary Pattersonin ja Janet Brownin, kotiinsa juomaan. Naisia kutsutaan lähteissä prostituoiduiksi, mutta ainakin Janet oli valottanut Maryn taustoja tätä pidemmälle. Mary oli ilmeisesti käymässä jonkinlaista koulua, joka oli tarkoitettu ihmisille, jotka olivat melkein rikollisilla poluilla, mutta jotka halusivat muuttaa elämänsä suuntaa. Illan aikana syntyi riita, jonka seurauksena Janet Brown lähti paikalta. Kun hän myöhemmin tuli takaisin, oli Mary jo kadonnut. Burke ja Hare olivat tappaneet naisen ja myyneet ruumiin jo eteenpäin. Mary oli onneksi tuttu kasvo monille alueen ihmisille, joten eräs opiskelija itse asiassa tunnisti tämän ruumiinavauksen aikana. Mary oli tunnettu kauneudestaan ja tämä oli ainakin yksi syy hänen tunnistettavuutensa. Knox oli ilmeisesti myös ollut haltioissaan naisen ulkonäöstä, sillä hän oli säilyttänyt naisen ruumista pidempään kuin muita ennen dissektiota ja oli kutsunut jopa taiteilijoita maalaamaan naisen kauneuden muistiin. En tiedä kuinka yleistä oli taiteilijana tuohon aikaan saada kutsu tulla tekemään potrettia kuolleesta ihmisestä. Seuraavat miesten uhrit olivat Maryn jälkeen vähemmän tunnistettavia. He keskittyivät uhreihin, jotka eivät olleet aivan paikallisia, jotta he eivät jäisi helposti kiinni, sillä Maryn kohdalla tämä oli ollut aika lähellä. Kesäkuussa miehille uskotaan tulleen keskinäistä riitaa. Burke oli lomaillut kuukauden ajan poissa kaupungista, jolloin Hare oli jatkanut työtä yksinään ja piti itse ansaitsemansa rahat ominaan. Riita johti siihen, että Burke muutti Helen McDougallin kanssa pois majatalosta, jossa oli tähän asti asunut. Miesten yhteinen murhatyö kuitenkin jatkui tästä huolimatta hieman myöhemmin. Majatalossa vierailut rouva Ostler joutui miesten uhriksi. Seuraavana he murhasivat Helen McDougallin serkun Annin. Erään kerran Burke lähestyi kahta poliisia, jotka taluttivat vahvasti humalassa olevaa naista. Burke väitti tuntevansa naisen ja sanoi voivansa saattaa tämän kotiin. Eräs paikallinen prostituoitu Mary Haldane ja hänen tyttärensä Peggy olivat seuraavia uhreja. Nämä ruumit tunnistettiin jälleen anatomian oppitunnilla. Peggy oli tullut etsimään äitiään majatalosta, kun hänen äitinsä oli huomattu kadonneeksi ja joutui samalla itsekin uhriksi. Naapurit alkoivat huolestua kummankin naisen eli Mary Haldanein ja Peggyn katoamisesta. Burkin ja Harryn rikokset tulisivat pian päätökseen, kun seuraavakin uhri tunnistettiin. Näistä uhreista ei ollut yhtään tämän enempää tietoa saatavilla. Seuraava uhri oli hieman tutumpi myös kirjallisuudessa. Lokakuussa 18-vuotias paikallisten tuntema mies James Wilson joutui Burkin ja Harryn uhriksi. Mies tunnettiin yleisesti nimellä Daft Jamie, joka tarkoittaa hassua tai hölmöä. Jamien kerrotaan olleen mahdollisesti savant, mikä tarkoittaa Wikipedian mukaan yhdistelmää autismikirjon häiriötä tai jotakin muuta kehitysvammaa sekä ilmiömäistä erikoislahjakkuutta. Jamien kerrotaan osanneen laskea hämmästyttäviä laskuja. Hän osasi esimerkiksi kertoa, mikä viikonpäivä olisi kyseessä, kun hänelle esitettiin mikä tahansa mennyt päivämäärä. Hän ansaitsi näillä taidoillaan pieniä palkintoja kaduilla. Hän oli tuttu näky kaupungin asukkaille, koska hän liikkui avojaloin ulkona ihmisten keskuudessa kaiket päivät. Hänen erikoislaatuisen käytöksensä vuoksi hän ei käynyt varsinaisissa töissä. Nykypäivänä miehen diagnoosina olisi kenties juuri jokin autismikirjon häiriö tai kehitysvamma, ainakin näiden annettujen tietojen mukaan. Burke ja Hare yrittivät tukehduttaa Jamien tutulla metodillaan, mutta vaikka he olivat huumanneet miestä valmiiksi alkoholilla, tämä taisteli vastaan ja miesten piti tappaa hänet väkivaltaisemmin kuin aiemmat uhrit. He antoivat tämänkin ruumiin Knoxille. Ruumis oli hyvin tunnistettava. Jamiellä oli esimerkiksi kampurajalat, eli hänen jalkateränsä kääntyivät nilkoista sisäänpäin. Dissektiosalissa Knox tajusi tämän virheen ja väitti kaikille, että ruumis ei ollut Jamie Wilsonin. Jamien katoaminen oli huomattu ja hänen epäiltiin joutuneen vaikeuksiin tai jopa henkirikoksen uhriksi. Poliisille oli ilmoitettu lokakuun aikaan Burkin epäilyttävästä toiminnasta. Ilmeisesti naapurit olivat jopa epäilleet hänellä olevan ruumis asunnossaan. Poliisi alkoikin partioida Burkin talon ulkopuolella, mutta tämä ei estänyt vielä viimeisten murhien suorittamista, sillä kaikkia rikoksia ei kuitenkaan suoritettu Burkin asunnolla, joten miehet vain väistivät nämä poliisit. Burkin ja Harryn viimeisin uhri oli Mary Dougherty. Lokakuun viimeisenä päivänä eli Halloweenina hänet oli houkuteltu Burkin kotiin sillä verukkeella, että Burke väitti heidän olevan mahdollisesti sukua, sillä kumpikin oli alun perin irlantilainen. Burke kutsui Harryn paikalle ja he tappoivat naisen. He eivät vieneet naista heti paikalle Knoxille, vaan piilottivat ruumiin väliaikaisesti Burkin sängyn alle. Anne ja James Gray asustivat Burkin talossa, joka mitä ilmeisimmin toimi myös jonkinlaisena majapaikkana. He ihmettelivät Mary Dougherty'n katoamista sekä sitä, että Burke vannotti heitä menemästä lähelle hänen sänkyään. Tämähän on tunnetusti paras tapa saada huomio kiinnitettyä juuri sinne, minne ei haluaisi. Great nimittäin löysivät Maryn ruumiin. Helen McDougall huomasi tämän ja yritti lahjoa pariskunnan hiljaiseksi. Great olivat kunnon kansalaisia ja menivät kutsumaan poliisin paikalle. Tämän kuultuaan Helen McDougall ja Margaret Hare ottivat yhteyttä aviomiehiinsä, jotka tulivat heti siirtämään naisen ruumiin pois asunnosta ja veivät sen Knoxille. Poliisi tuli talolle vasta tämän jälkeen, eivätkä he siis nähneet tätä ruumista talossa. Joku oli vihjannut heille nimettömästi, että lääkäri Knox olisi tutkimisen arvoinen. Knoxin toimitilasta he löysivätkin Maryn ruumiin arkusta. Maryn ruumis oli ainut Burkin ja Harryn uhreista, jonka poliisit koskaan tutkivat. He pidättivät hänen murhastaan epäiltynä Williamit, Burkin ja Harryn sekä heidän vaimonsa Helenin ja Margaretin. Kuulusteluissa he kaikki kertoivat erilaista tarinaa. Yleisöltä alkoi kuitenkin tulla täydentävää tietoa. Esimerkiksi Janet Brown tuli kertomaan Mary Pattersonin katoamisesta. Harryn talosta löytyi Marylle kuulunutta omaisuutta, samoin kuin Jamie Wilsonin ja Mary Dougherty'n omaisuutta. Naapurit kertoivat myös miesten epäilyttävästä käytöksestä, jota he olivat panneet merkille. Maryn kuolinsyyksi todettiin tukehduttaminen, mutta ei ollut varmuutta, oliko se tahallista vai onnettomuus. Miehiä vastaan ei löydetty pitäviä todisteita. Tämän vuoksi tutkijat ehdottivat William Harrylle, että tämä saisi immuniteetin, jos myöntäisi syyllisyytensä murhiin ja todistaisi Burkea vastaan. Ja näin Hare tekikin. Burke ja hänen vaimonsa Helen saivat syytteen Mary Dougherty'n murhasta, ja Burke sai lisäksi syytteet Mary Pattersonin ja Jamie Wilsonin murhista. Harrya ja Margaretia pidettiin vankeudessa oikeudenkäynnin ajan, mutta sen jälkeen he pääsivät vapaiksi ilman murhasyytteitä. Margaretin osallisuudesta murhiin on enemmän näyttöä. Hän selkeästi tiesi tapahtumista. Kun taas Helenin osallisuudesta tiedetään varmuudella paljon vähemmän. Hänen väitetään olleen siinä uskossa, että hänen miehensä oli vain haudanryöstäjä. Vaikka murhia tunnustettiin 16 kappaletta, oli näyttöä vain edellä mainittujen kolmen uhrin murhista, sillä heidän omaisuuttaan oli löytynyt tekijöiden hallusta. 1820-luvulla ihmiset viettivät joulua kovin eri tavoin kuin nykyään. Burkin ja McDougallin oikeudenkäynti oli jouluaattona Edinburghin parlamenttitalossa. Ihmiset parveilivat suurin joukoin oikeussalin ympärillä odottaen lopputulosta. syytetyt kiistivät syyllisyytensä. Tuomiot jaettiin seuraavana päivänä, eli joulupäivänä. Burke julistettiin syylliseksi ja hän sai kuolemantuomion. Helenin kohdalla puolustus oli ehdottanut skotlantilaislaille ominaista termiä not proven. Lain mukaan syytetty voitiin joko julistaa syylliseksi tai olla tuomitsematta, jolloin vaihtoehtoina oli not guilty eli syytön ja not proven eli että todistusaineisto ei riitä tekijän tuomitsemiseen, mutta tätä ei voida täysin varmuudella julistaa syyttömäksikään. Not guilty ja not proven johtivat kumpikin samaan lopputulokseen, eli vapauteen. Burke eli vielä kuukauden tuominsa saamisen jälkeen. Sinä aikana hän tunnusti 16 murhaa, jotka he olivat yhdessä Harryn kanssa tehneet. Kuitenkin murhia saattoi olla kaiken kaikkiaan jopa 30. Jamie Wilsonin äiti yritti syyttää vielä Harryä erikseen poikansa murhasta, mutta tämän saama immuniteetti esti sen. Knoxia ei koskaan kuulusteltu tapaukseen liittyen. Hänen maineensa oli siitä huolimatta pilalla, sillä hänet liitettiin murhatapauksiin ja kaikki tiesivät, kuka ruumiit oli saanut ja kuka niistä oli maksanut. Knox muutti muutaman vuoden kuluttua pois Edinburghista Lontooseen ja jatkoi siellä ammattiaan kuolemansa saakka eli vuoteen 1862. Myös Helen McDougall painostettiin muuttamaan pois kaupungista. Hänen huhuttiin muuttaneen lopulta Australiaan asti, ja siellä hän olisi kuollut tulipalossa vuonna 1868. Margaret Hare pakeni Irlantiin, eikä hänestä ole kuultu sen koommin. William Hare vaihtoi nimensä Mr. Blackiksi, jotta pääsi pakenemaan kaupungista ehjänä. Hänen ajatellaan päätyneen kerjäämään Lontoon kaduille, mutta hänet oli mahdollisesti nähty myös Carlislen kaupungissa. William Burkin kuolemantuomion täytäntöönpano oli juhlallinen päivä. Kymmeniä tuhansia ihmisiä tuli katsomaan miehen hirttämistä 28. tammikuuta vuonna 1829. Ihmisjoukko vaati kovaan ääneen myös Harryn ja Knoxin hirttämistä. Kun luukku Burkin jalkojen alla avattiin, ihmiset hurrasivat. Kun ruumis oli roikkunut puolisen tuntia, se irrotettiin köydestä ja vietiin Edinburghin yliopistolle. Viranomaiset päätyivät laittamaan miehen ruumiin näytteille, mikä oli hyvin harvinainen tapahtuma. Tunnelma ihmisten keskuudessa oli epävakaa ja ihmiset olivat hyvin kiinnostuneita kaikesta tapaukseen liittyvästä. Joten noin 25 000 ihmistä kävi katsomassa Burkin ruumista. Muutama opiskelija onnistui viiltämään miehen ihosta pieniä palasia mukaansa ruumiin ollessa näytillä. Tai näin ainakin sanotaan. Burkin ruumis päätyi lopulta dissektiopöydälle. Tämä oli osa hänen rangaistustaan, jonka tuomari oli langettanut. Hänelle tehtiin siis julkinen ruumiin avaus, ja sen jälkeen hänen luurankonsa säilytettiin. Luuranko on tänäkin päivänä esillä Edinburghin yliopiston anatomian museossa. Burkista jäi jälkeen myös kammottavampia muistoesineitä. Nimittäin joku oli päällystänyt hänen ihollaan pienen muistikirjan, lompakon ja nuuskarasian. Tämä väitetty iholla päällystetty muistikirja on esillä Surgeons Hall-museossa. Paikallisia lapsia peloteltiin pitkään Burkin ja Harryn muistoilla. Jos he eivät käyttäytyisi, heille kävisi samoin kuin miesten uhreille. Miesten asuttaman talon ohi kävellessä kulki kylmät väreet. Lasten ja aikuistenkin suusta kuultiin useita eri versioita alussa lukemastani runonpätkästä. Burkin ja Harryn tapauksesta seurasi myös jotain hyvää. Vuonna 1832 lanseerattiin Anatomy Act, jonka mukaan kaikki dissektioissa käytettävät ruumiit tulisi ottaa sairaalassa kuolleista potilaista, ja vain jos ruumiita ei muuten tultu kuoleman jälkeen hakemaan. Lisäksi henkilö saattoi itse testamentata ruumiinsa yliopistolle tutkimuskäyttöön. Burkin ja Harryn tapauksen jälkeen haudanryöstö ja sen ympärillä käynyt kauppa alkoi kuihtua kokoon. 180 vuotta tapahtuneen jälkeen, eli vuonna 2009, tehtiin yllättävä löytö. Argyllin kaupungissa Skotlannissa sijaitsee Inverurchain vankila, jonka varastohuonetta siivotessa löytyi kaksi kipsivalosta, jotka esittivät Burkin ja Harryn kasvoja. Lisäksi löytyi hirttosilmukka. Harrystä oli tehty tällainen kipsimaski oikeudenkäynnin aikana, ja Burkista tämän kuoleman jälkeen. Jäi kuitenkin mysteeriksi, miten nämä kipsimaskit olivat päätyneet tuohon vankilaan, sillä se ei ollut se vankila, jossa miehet olivat lusineet. Tuossa vankilassa ei myöskään ollut koskaan hirtetty ketään, joten hirttosilmukan löytyminen oli myös kummallista. Kipsipäät päätyivät aiemmin mainittuun Surgeons Hall-museoon. Jakson kuvauksessa olevista lähteistä ensimmäisestä pääset katsomaan kipsimaskeja ja tuota muistikirjaa Surgeons Hallin sivuille. Tässä oli kaikki 1800-luvun anatomiamurhista. Lähteistä pääset syventymään aiheeseen, sillä esimerkiksi oikeudenkäynnistä on kirjoitettu parikin kirjaa, joissa käydään läpi kaikki oikeussalin tapahtumat pala palalta. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Seuraava jakso ilmestyy jälleen ensi viikolla.
Kuuntelit Podmin Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playsta ja saat kokeilla palvelua 2 viikkoa ilmaiseksi.